Ilu na vi walingala. Lula kala Amerika.
Ruto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye, pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukililelo uto kolobela mingi mingi makambo maye. Na etuka ya Sud Kivu sima ya mibun tuku mibale na mitano uto ba bobomi to masakre esalemaki na ba territoire ya Mwenga, Fizi pe Uvira, pene na batu Nkoto, Isato, babomamaki na batomboki. Ba vandi ya visika biye bazali koko ba kosenga maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies, maye bana mpe bofungoli ya Istanbiselo ya ONU pona kopesa itumbu na baye baboma ki batu.
Bae babo mama ki ezalaki batoka masambo na moko bakufa ki na masambo kukatakata mpe basusu mingi ba batumba maki na moto na ndako.
Na ingumba Goma makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na bokomi bwa mampinga maliboke lia bikolo ya Sadek e etindami po na mosala ya boluki kimia na ituka ya Nord Kivu.
Mission na bango ezalaka kaka Congo ba exploiter yango bako sukisa biso matei eza biso na biso Congolais to telema biso moko to sala bitumba pona mboka na biso.
Pena bozindo ya lelo toko solola na moyi société civile ya ekolo Congo démocratique Jean-Baptiste Ndundu akolimbolela biso maye masengeli ko salema na eleko eye seni esakoli babilembo bya maponami mpo na mokonzi ya mboka mpe maye bayi opposition basengeli ko sala ya mbote cour constitutionnelle ekoka kosakola ba resultat ya suka makambo maye manso tokolobela yango na mwantambo na mwantango kasi yambo pinza tolanda basango na biso na bokuse. Bayi opposition na ikolo Congo démocratique bazali na mikolo mibale po na kolakisa na cour constitutionnelle mikanda to ba procès verbaux ko banda lelo engebene na article tukusambo na misato ya mibeko ya maponami engebene na molakisi ya bitelo ya likolo ba nyakulwa pe mosambisi ya kala na cour constitutionnelle tango wana atako ezali na bokuse e ko sala ete cour constitutionnelle e pe ki sa ete mbula matari e sala mosala malamu sima ya botiki bwa mikanda ya bosengi eto ba requête cour constitutionnelle ezali na mikolo sambo po na kosala engebene na article ntuku sambo na minei ya mobeko ya maponami. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege e pe bayi opposition motoba basusu na boluki bokonzi bwa mboka baboyaki bilembo bya maponami pe babengaki bayi mboka na botambo na balabala mpo na kusenge ete maponami maboyama balingi kutute kukutana na cour constitutionnelle ata bobeleli ya ekolo Amerika. Nangonga eye miso mazalise na cour constitutionnelle mpo na kotala soki masanga ma politiki to mangomba mayango maye mamonisaki kandida moko na bokondi ya ekolo to bakandida baye bazalaki na mangomba ya politiki te na bolandi na balandi na bango enkebeni na article ntuku sambo na misato ya mibeko o ya mobeko ya maponami po bamonisa ete ba resulta eyeseni esakolaki mokolo ya yenga moleki ezali na bambeba. Basa kubosakoli ya boponami ya mokonzi Felix Tshisekedi na ekolo Congo Demokratiki ye alongaki na bilembo koleka ntuku sambo na misato bosali ete bato ebele bapesa makanisi na bango yambala eye ezali William Ruto mokonzi ya Kenya atako ekolo Congo Demokratiki na ekolo Kenya bazali bizali na mikakatono apesi longonia na ye na mokukani na ye Felix Tshisekedi po na boponami na ye lisusu maloba maruto makwei na ngonga eye ya mikakatano na kati ya bamboka babale lingomba ya politiki mpe ya basuda Alliance Fleuve Congo ekelami na mokolo mwazomi na mitano ya sanza eye moleki na Corneille Nanga mukambi ya kala ya seni na ekolo Congo demokratiki etungisi Kinshasa bozali bwa Bertrand Bisimwa motomolo ya M23 eye efundami kopesa mama boko na Rwanda ematise kikanda kati na bikolo bina babale. L'hôpitalio Shadari likabo ya Emmanuel Shadari oyo azalaki kandida na maponami ma 2018 pona Front Commun pour le Congo FCC lotumbami na moto na butu ya mokolo mwa lobi mokolo mwa yambo mpe na lilo mokolo mwa mibale na kenge na ituka ya kwango engebene na moko na bakonzi ya baisika kake ebetaki na basinga ya courant tango pela ezalaki ko beta na kenge na butu mbeto libwa biziki sami batolo ya bisika ya kusalisa bana esika ya bobotisi ba mama mpe esika ya kuyambela bato biziki sami biloko misusu bia lopitalo biziki sami mpo na lisalisi lia bato ba vandi nzinga nzinga mokambi ya mboka kenge asengi motuka moko ya kuboma moto mpo na esika monene azali kukamba izwami pene na kilometre kama mibale na Kinshasa na nzela ya route nationale 1 mboka kenge atako izwami pene na Kinshasa ezali na lotilikite etongami na likolo ya mabele maye mazali na mobulu mingi na kwa mutu batupene na kama bazali kuzanga lisalisi na nzela route nationale zomi na sambo to route nationale 17 mpo bazali kukima bozangi bokingi tomobulu batubaye bawuti Kinshasa pe bazali kukende na bandu ndu engebene na batu babandi bisika bina batubaye bazalaki na kati ya babiso minei yami bale ya liboso bikangamaki na Basimbi Mandoki Mobondo baye babandaki kubunda na mapinga maikolo Kongo Demokratiki kubanda mposo eleki ya mobu moleki na bamboka ya nganda bangala biso ya misato ntango ikomaki na masiambo ezwami na kilometre nkama moko pe tuku mibale na mitano ya bandundu pe na koleka kilometre nkama mibale ezongaki po na eleka na bebes mboka moko ezwami na kilometre le zomi na mibale esika bisi mosusu ekufaki bongo bato bazalaki na kati ya biso ya babiso minei ena bakangemi siko sika mikolo misato moto nyonso azali kuwelela kokota na mwa biso moko ezali malamu pona kulongwa na esika lina moto moto ya liboso na masano baleoparo ya ikolo Kongo Demokratiki babandi lelo kusangana na Dubai na Emirate Arabs Uni po na bolengeli ya Coupe d'Afrique de Nation babeti ndembo basusu bazali na nzela lokola siadi badio fiston mayele roki bushiri teo bongonda tope lisusu chancel mbemba kuna babeti ndembo ya ikolo bakozala na match amical na ba italon ya Burkina Faso mpe na ba palanka negra ya Angola mikolo miamposo ya motoba mpe ya misato. Uzali kulanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ituka ya Sud Kivu sima ya mibuntu kumibale na mitano uto bobomi to masakre salemaki na ba territoire ya Mwenga, Fizi pe Uvira pene na bato nkoto isato babomamaki na batomboki bavandi ya disika biye bazali kokoba kosenga maye makumamaki na rapport mapping ya Nations Unies maye bana mpe bofunguli ya isambiselo ya ONU po na kupesa itumbu na bayi babomaki bato lisa kolilie li salimaki mokolo ya sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola epai wapi ba zalaki kokundula maye malekaki tolanda
Lisa kolelie li pesa maki na bato banso mukolo mwa poso mikolo mia sanza tuku misato na sanza ya zomi na mibale na groupement ya makobola etando ya fizi epai wapi bazalaki kokundola liwa ya bato koleka kama sambo baeba kufaki na 1998 pe baeba kufaki na etando ya mwenga mboka kasika mpeka togota na etando ya uvira molobeli wa bavandi ya makobola mwana mboka Echiba alenga azongeli ndenge nini batomboki bayaki babesaki masasi likolo ya mutu nyonso oyo eningisaki
watu waliouawa inapata 701
bae babo mamaki ezalaki batoka masambo na moko bakufaki na masasi kokatakata mpe basusu mingi ba batumbamaki na moto na ndako batumba bandako nyonso na boko binzela ya bango na bobeti masasi na nyoso oyo ezalaki koningana sima ya kokati sababa bakolisi mosala na bozindo ata pe soso ebomamaki bazalaki kozwa mibeko na nzela ya telefone na etando ya mwenga ndenge nini makambo malekaki toyoka abe kalikse wa bungulwa autaki kokota na bokabwani na kisasa bakotaki na teritware ya mwenga bakutanaki na banzenga ya autodefense lokale oyo batungisaki bango bazwaki liwa ezaki mokolo mwalomingo na tongu na eyano na bango babetaki masasi na mutu nyonso likolo ya banganga nzambe mpe bavandi kino na ndako ya mokonzi ya bonkoko oyo abomamaki mwasi na ye mpe ndako na ye mobi maemaso malekaki bayimbo ka basengi nini sango kalixte
inakuwa miaka 22
esali mbula tuku mibale na mitano mokolo oyo tozali kokundola bobomami ya mbula na mbula tosengi na Nations Unies oyo esalaki enquete mpe ebimisaki rapport na 2003 oyo babengi rapport mapin bakonkretize mayema komami na yango atako rapport oyo mingi bayebi nanu te mpo na kotia tribunal kosambisa mbeba yango oyo bato oyo basali yango bayebani kasi batikali kozwa etumbu te nasuka tosimba ete mbula ya 1998 ntango ya ebandeli ya botomboki ya RCD bato babomamaki bisika binso na Sud Kivu lokola libanda ya mpepo ya Kavumo epai wapi basoda babomamaki mpo baboyaki kolanda batomboki na katogota pene na ndelo ya Rwanda bilenge bayeba bakangelaki batomboki nzela babomamaki esika moko na bavandi
Matondo mingi na ingumba Goma makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na bokomi bwa mapinga maliboke lya bikolo ya Sadek etindami po na mosala ya buluki kimia na ituka ya Nord Kivu bulaina yango na fiston isemwami
Mpena poso moko na ndambu sima na bolongwe bwa mapinga maliboke lya bikolo bya EAC na ituka Nord Kivu mapinga ma Sud Afrique moko na bikolo bya liboke lya SADC communauté de développement de l'Afrique australe makomaki poso moleki na ngoma mokonzi ituka Nord Kivu mapinga ma yemazalin se na musala yoko ya kubundisa mpe kosukisa mangomba manso mabasima manduki ma yemazalin na monyele ya ituka EMP kosukisa bitumba bya batomboki ba 23 nzoka nde bayimboka bazali kondimela lisute mapinga ma yemazali ko utela bikolo lobia libanda nantina ya bulukikinya toka muvandi ya ngumba goma nantina likambolie
koma nanga wili pona ngai ezakaka odezebie Saint-Pierre oabie Saint-Jean bango nyoso baye pona intere na bango tobandai kukanisa ke EAC koya pona kusilisa makambo oyo bitumba oyo eza na Kongo lobi pe na monaki ba sudani na monaki na miso na ngai ezaka likambo moko mabele ya Kongo misio na bango ezala kaka Congo ba exploiter yango
ba ressource penda bitumba te pona yo
ba kosukisa bitumba te eza biso na biso congolais to telema biso moko to sala bitumba pona mboka na biso
to boisa pena ba konzi ba ekolo Congo demokratike na tina ya bokomi bwa mapinga masadek o mabele ma ituka nord ki
basala ki mabe ko bengisa Sadek, Sadek est kosunga biso te, ezakaka EAC et se déguisé na formé na formule mosus. Donc mundele azo sala makambo nyoso tokoma ti esika tokoma na balkanisation. Et na sengi na président Fati ona manda na yo parce que sio le cas. Sala nyoso na ba Sadek na yo, na ba EAC na yo, na ba Monisco na yo bengana na bango biso moko oyo akozala. A makasi ya kosala asala Congo ekokende liboso
bayi politiki ongamu na bango bakanisi ete bayi FARDC mapinga maekolo Congo demokratiki inde bakoki kosukisa bitumba bie biumeli mingi na etuka ya Nord Kivu mpe esengeli penza na mbula matari kopesa makoki manso mai masengeli na bayi FARDC mpo ete bayi kisa kimya na etando mobimba etuka tozoki maloba mafazili lifo momanyoli mamambi mapolitiki au wanengumba Goma
M23 eza groupe armé moko ya munene te oyo toingi topesa ngo ya importance tomona qui a contingent ya Monisco bazalaka wa soki 20,000 soki 50,000 militaires to monaki ba to ya EAC bango pe bazalaki awa oyo bazalaki ambouteillage moko militaire mais lelo soki Sadek yi peuple eza ya kotelema na tango peuple kotelema la Félix po na makambo oyo élection uti koleka awa eza tango mususu bato wana nde bazala baz arrière po basunga Félix abimate boza informé ke mucha ke kweyaki soki baye baleka directement na photo ye toye bake baya ki pona komundisa M23 me bango baye balali na baute donc bazo sala relève baute lo e a seza ki olala bango pe baye kolala na kati boye mbala moko front Sadek eza ba alie ya Congo basi bakoma na Congo da 1997-98 monaka bango awa babundaki pona ekolo oyo toza na ba wazalendo awa bana mboka bapetio bayebi bango mbatu bayebi banzela nyonso me bazangi arme totomi tuna lelo soki Félix penza aza na volonté ya kosisa bitumba est-ce qu'avant qu'il ne colloque ça bateau et pas une sauce tout ça là bas janvier ba petit à mboka ba petit ba ebi rutur ba ebi masisi ba ebi ba jeune à goma baza prêt à rebondir mais est-ce que bana baza na mindu totuna mboka na biso pesa ki bateau Sadek wana mbongo comme pour baya mais tout ça incapable de nourrir ka bazalen au moins que ça distraction
ngumba goma ba mboka bazali penza na posa ite mapinga na ekolo Congo démocratique nde masili sa bitumba ba tombo ki ba 23 kasi basoda baye ba koutilaka libanda ya ekolo te elobi bango wita engumba goma fiston isemwami pona laka l'amerika
matondo mingi fiston isemwami bozali kolanda lo laka l'amerika uto Washington DC na bozindo ya lelo tokosolola na moyi société civile ya ekolo Congo démocratique Jean-Baptiste Ndundu akolimbolela biso maye masengeli kosalema na eleko eyeseni esakoli ba resultat ya maponami pona mokonzi ya mboka mpe maye bayi opposition basengeli kosala ya mbote cour constitutionnelle ekoka kosakola ba resultat ya suka tolanda maponami masalemaki tomona kindengele kaki tomoni pe seni uti ko publier ba resultat provisoire pona mokonzi ya mboka alors to yebite sikoyo il fallait na ngambo ya opposition pe ba déposer ba recours na bango pona contestation lobi za mokolo ya suka bongo pe lisusu lobi peut-être pe ekozala ba kosakola seni kosakola pona ba kelimi beko to ba député nationaux likambongo selon la loi électorale na maimatali ndenge mibeko sengeli kosalema esalemaka ndenge nini moment oyoyo ndenge nini etokoki koyeba makambo esalemaka na ngonga oyoyo papa
sikoyo ndenge commission électorale nationale indépendante epubliaki ba résultat provisoire seni akotinda ba résultat na ye na cour constitutionnelle et puis kuna bakozela pendant deux jours ça veut dire lelo na lobi est-ce que ma contestation, est-ce que ma réclamation, est-ce que Moutou, ma parti politique ou la candidat, va saisir la Cour constitutionnelle? Ce qui, ma candidat, ou bien ma parti politique na bango va saisir au constitutionnel. Au constitutionnel, il vous allez en 7 jours pour statuer sur réclamation ou saisine au yo ma candidat va vous salle. Il y a moins bon, nous sommes côté vous êtes là pendant 7 jours, 9, j'allais dire 2 à 9 jours pour la vous là. Est-ce que publication, il y a un résultat définitif et que ça, la manacour constitutionnelle. Sauf qui, par réclamation, il y a élection présidentielle, il y a résultat où le Seigneur a publié à qui. Et ça, c'est malamour au cours constitutionnel à publier par résultat définitif. Voilà un peu l'ennemi que les canards Nicoloï.
Pour tous les communes en Angambo, il y a eu opposition. Ba maloba lokola ba lingi kutu kokende ata komona cour constitutionnelle te bele bazali kobenga ba imboka na nzela pona ko réclamer article 64 yomoni yango ndenge nini papa
bon pona nga article 64 eza vraiment extrême et c'est mérito e ba kobate la ba institution ya mboka na biso solo mbebe zalaki na ebandeli ya processus ndenge ba ponaki bato ndenge ba komaki na ba poste oyo ya cour constitutionnelle na oyo ya CENI mais tokoki koloba te cour constitutionnelle wana esi ekataki makambo mpona ba kandida esi ekataki makambo ya ba kandida donc egeraki deja contention ya ba candidature ya solo ke maponami oyo ya le 20 décembre elekaki malamu mpenza te tolobaki tozalaki na confiance ya moke par rapport à président CENI par rapport à maloba na ye mais essayer la qui bateau ya ba candidat président de la République on va s'épeliter on va monaki mingu zala ki moi ebele pa ko wa ko kende na cour constitutionnelle pour pa la ki sa mabe wana o ba ba monaki na iso ki na zala ki candidat président de la République na nia ki na banda na nu na ko kende na cour de cassation pour na ko la ki sa ba irrégularité ou la violation de la loi électorale.
La cour de cassation ou la cour constitutionnelle?
Donc, on va aller la cour de cassation pour violation de la loi électorale. Oui, ça l'a marqué, c'est la violation, moi, Mindy, article 52, article 84, et dans l'article, moi, est bien épelé, et dans la qui est violé. Cour constitutionnelle, à tel Ramakamou, il y a violation, il y a pas infraction, t'es. Cour constitutionnelle a retard avec la sincérité à résultat à cause de ma PV. Est-ce que vous contestez qui va PV dans le bureau de vote? Ce qui vous contestez qui a noté, il y a moyen sans la négo moussou sur les athées. Donc, pourquoi pour qu'au long et si quand on a, il faut d'abord la qui sache que l'irrégularité est à la qui. Oh, bah, il y a opposition, bah, ma candidat président, bah, ça, il y a noté, n'a y a eu de l'égal, bah, ça, là, qu'on n'a pas contesté, bah, irrégularité, ma cour constitutionnelle, et ça, moi, pas si, mais total. Et ça, pour, bah, mon acquis, et ça, pas si, bah, l'objet, vaut mieux que d'été, surtout, bah, dans la confiance, bah, juge. Il y a cour constitutionnelle et il y a moins de baboyali de Kenya.
Pour Nanini Kassibazan, la confiance n'a pas juste, il y a cour constitutionnelle et selon yo.
Bazan, la confiance n'a pas juste constitutionnelle et pour tant ou baponaki bango, moi, nous, et salamaki. Baponaki, bah, juge, n'a même le mot banani et l'homanité. Bah, juge, ni balé, bah, le mot la qui bango n'a ma kasi et bah, remplace la qui bango. Et puis, oh, bah, tchaki. Juge président, il y a cour constitutionnelle, au Bachaki, professeur Kalouba, par le mot là qui a talaki à Tamibouni Satoté, par le mot lié Bache Motomosusu, au Yazo Kambatikoyo, cour constitutionnelle, par Pona qui est Akoma Oyo Motomolo, il y a cour constitutionnelle. Par les politiques, na époque où on a basé le bâti, balingi les cour constitutionnelle ouanate. Mais dès que na si na le bâti, cour constitutionnelle ouana yé moto akata di makamboya ma candidat. Yé moto a le bâti que effectivement bato baza ba candidat au bout que de la élection présidentielle, bango baza ba bonisi ba kokisi ba condition au baza ba candidat. Donc basi ba sala ki mosala malani boso. Donc et bondi que ba panda ko ko boye la bango ko sala musala tiko sikoyo na ndenge ya biso bato batalaka makambo makonami ko kanisi ke ezali eza attitude ya malamu te esengelaki baluluka kobongisa ba dossier e ba dossier eza ebele ba irregularité eza ebele par contre, ils sont dans un circuit. Il y a coup constitutionnel par rapport à contention électorale, mais ils ont peine à une infraction au lieu de salama qui durant un processus et pour qui pour alimenter ces contentieux électoraux. Ou on a été gagné qui va faire sa plainte, va saisir cour de cassation pour la relation sa violation. Il y a loi électorale et salama qui nous colle le 20. Décembre.
Alors, ce que tu comprendre, malamu pour na kuyeba pinza, donc nangonga oyo tuzali kozela lobby mokolo ya misato na yebite soki zali ndenge wana, d'abord zali mokolo ya suka pour na ko déposer ma plainte na cour peut-être constitutionnel ndenge batu bazoko zela mais ya cour de cassation ku toyeba ki yangote et mokolo suka zali lobby à part ça. Lobby pe lisusu ezali mokolo oyoyo seni ekoki kosakola ba resultat ipona ba député to ba kelimibeko ezali bongo papa Jean-Baptiste.
Ezali wana na calendrier oyo seni apesaki alobaki mokolo lobby akosala publication pona ba députation ba député nationaux ba député provinciaux na ba conseiller communaux wana eza eloko ya mwa makasi po esengeli po ba publier ba candidat ou ba longi na députation nationale députation provinciale na ba conseiller municipaux ba tala nanu ba parti nini ba liste nini et atteindre seuil ya représentativité na niveau national eza 1% na niveau ba provincial eza 3% na niveau ba conseiller communaux eza 10%. Donc ba oyo ba kokabola ba siège oyo ba kozwa eza ba parti na ba regroupement oyo ko atteindre seuil wana tango ba kozwa liste ya ba parti wana oyo atteindre seuil ba kaboleli bango ba siège na ndenge assemblée nationale esengi c'est-à-dire 500 députés na nationaux ba lokolaki ba député ya Rutshuru na Masisi nao ya kwa ya Kwamouth, et puis batali chaque province, ta ba assemblée provinciale, ba député provincial na yango, et puis ba ville, ba chef lieu ya ba province, ba proclamer ba conseiller communaux pour chaque commune. Wana musala ou eko salama normalement, ce qui s'est mis à tosi calendrier na yi.
En tout cas, si quoi est causé l'endémie ni pour na ba mboka misato uti kutanga kwamutu masisi na bisika na loba esika mapona mi masali makite pona ba tomoki bazali bisika bina mais si quoi okete ba proclamation ba résultat ezali kosalema esika wana ekosalema ndengeni ni parce que mokonzi ya seni Denis Kadima alobite mapona miko sale mapuna kaka yazo kozila kaka kimia ezonga na bisika wana okanise zali possible
bon wana za pasi mpona ngai na kanisa ke ebongati te kosala mapona mi 5 bato ya Rutshuru na Masisi mpona ngai za erreur makasi na ndenge akobongisa mapona mi
ezali Rutshuru Masisi na Kwamouth
esengelaki bango bapesa bango okasion bazwa ba carte de lecteur bakoka kopona esikamo elongo na bandeko nyonso ndenge batiki bango pembeni eza mabe mingi mpona mboka na biso eza malamu te nayebi te ndenge nseni ya kobongisa me ekomi pasi po ifo koluka lisusu mbongo mpona kosalisa bango maponami wana eza oyo babengaka scrutin direct ça veut dire que eza environ 2 millions de personnes ifaudra kobengisa bango bakoka kopona bato na bango bakokoka lisusu kopona mokonzi ya mboka te po makomakama mokonzi ya mboka eleki mais ifaudra bapona badepute nationaux badepute provinciaux na baconseiller nayebi ntango yango ekosalama te mais nazomona ekozala na ntango ya pembeni te.
Solo eye na ndeko Jean-Baptiste Ndundu moyi société civile ya ekolo Congo démocratique ndenge nde sukisi sango ya mukili lelo tolobelaki na ituka ya Sud Kivu sima ya mibu tuku mibale na mitano uto baobomi to massacre salemaki na territoire na ba territoire ya Mwenga Fizi mpe Uvira pene na bato koto isato babomamaki na batomboki bavandi pene na bavandi ya bisika biye bazali kokopa kosenga maye makomamaki na rapport mapping ya Nations Unies maye bana mpe bafungola ba esambiselo po na ya ONU po na kopesa etumbu na baye ba bomaki bato. Tundi matondo mingi vraiment na baye ba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala tiangu wango pe test makonen botika la malamu ndeto kutanisima.